Cu ajutorul Domnului vom citi din nou din Sfânta Scriptură. Este vorba, ca de obicei, de cartea Apocalipsa. Citim cuvântul Domnului din capitolul 4 și vom citi începând cu întâiul verset. Cuvântul este scris la pagina 1208. Cu ajutorul Domnului, verset cu verset, iată că am ajuns în capitolul 4 și până în capitolul 22 mai este. Dar acum citim primele 11 versete. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.” Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald verde. La vedere, împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie semăna cu un leu, a doua semăna cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este și care vine.” Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: „Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin.” Mă invit să reocupați locurile. În după masa aceasta, cu ajutorul Domnului, suntem la a 10-a lecțiune a studiului nostru biblic în cartea Apocalipsa, așa cum de acum ne-am familiarizat, abordăm această carte verset cu verset și până acum am vorbit despre mesajul pe care Domnul l-a avut pentru cele 7 biserici, mesaj care este valabil și pentru bisericile din vremea aceasta, are Domnul de spus și bisericilor din timpul nostru cuvântul Lui. În seara aceasta aș vrea să ne reamintim faptul că Domnul a rânduit ca această carte, respectiv cartea Apocalipsa, să aibă 3 secțiuni majore. În capitolul 1, versetul 21 și versetul 22 se vorbește despre aceste 3 secțiuni și aceste 3 sunt următoarele. Ioan a spus, Domnul i-a spus lui Ioan: „Scrie lucrurile care au fost, lucrurile care sunt și lucrurile care vor fi.” În capitolul 1, Apocalips, cartea Apocalips, vorbește despre lucrurile care au fost, raportat la persoana lui Ioan, apostolul Ioan. În capitolele 2 și capitolul 3 este a doua secțiune în care ni se vorbește despre lucrurile care sunt și este mesajul adresat acelor biserici locale, 7 la număr, care reprezentau starea prezentă a creștinismului în vremea apostolului Ioan. Începând cu capitolul 4, cuvântul Domnului aduce în atenție a treia secțiune a cărții Apocalipsa și anume lucrurile care vor fi. Versetul 1 începe cu următoarele cuvinte: După aceste lucruri, adică după cele trecute și prezente, după aceste lucruri, m-am uitat. Și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Terminologia din limba greacă acestui verset sugerează faptul că lucrurile prezente, mesajul încheiat, a fost încheiat, iar acum atenția se îndreaptă către altceva, către lucruri viitoare, și apare acolo cuvântul melei, care, adică, cu siguranță se vor întâmpla după acestea. Domnul este cel care vorbește și care descoperă cuvântul său. Iar începând cu această după-masă, cu ajutorul Domnului începem să ne adâncim în această a treia secțiune a cărții Apocalipsa, și anume lucrurile care privesc viitorul. Suntem la capitolul 4 și înainte de a intra în detalii legate de această secțiune, trebuie să facem mai multe precizări. Prima dintre ele, foarte importantă, secțiunea aceasta începe prin a se referi la răpirea bisericii. Cei mai mulți cercetători Scripturii, citind versetul 1, înțeleg că această invitație, suie-te aici, suie-te aici, este o referire la răpirea bisericii. Suie-te aici și vei vedea lucrurile care se vor întâmpla după aceasta. Sigur că vorbind despre această răpire a bisericii, va fi necesar să abordăm cuvântul Domnului în mai multe aspecte, nu numai în cartea Apocalipsa, ci întreg mesajul lui Dumnezeu din tot Noul Testament, și nu numai Noul Testament, ci și din cartea Daniel, sau din cartea Zaharia, sau din profetul Ezechiel, funcție de împrejurările în care ne vom găsi. O altă precizare foarte importantă. Începând cu acest moment, cu capitolul 4 al cărții Apocalipsa, acțiunea începe să se desfășoare pe două niveluri foarte importante. Dacă nu ținem în vedere aceste două niveluri ale acțiunii, foarte ușor ne putem încurca. Primul nivel este cel ceresc și de multe ori ni se prezintă lucrurile din cer. Al doilea nivel este cel de pe pământ. Și alternativ, uneori fără neapărat o ordine logică, se prezintă evenimente din cer, evenimente de pe pământ. Decizii din cer, urmări ale acelor decizii pe pământ. Hotărâri, sfaturi, consfătuiri în cer, iar apoi consemnarea lor pe pământ. Și este această alternanță pe două niveluri. Ține minte acest aspect și îl vom păstra cu grijă în memoria noastră. Încă o precizare. Cartea Apocalipsa are un limbaj pe care noi îl vom numi limbaj apocaliptic. Limbaj apocaliptic în sensul în care de foarte multe ori face apel la prezentarea realității în tot felul de tablouri, de simboluri, în tot felul de scene, în tot felul de situații de acestea pe care nu le putem interpreta literal. Și atunci va trebui să le interpretăm într-un mod alegoric sau simbolic. Nu întotdeauna, sigur că principiul de bază, fac paranteză, principiul de bază a interpretării Scripturii este interpretarea istorico-gramaticală, literală, textuală. Dar nu întotdeauna este posibil acest lucru și mai ales când este vorba de cartea Apocalipsa. Încă o precizare de asemenea foarte, foarte importantă. Mesajul cărții acesteia este un mesaj de origine divină. Cel care vorbește este Domnul și cel care descoperă este Dumnezeu. La originea acestui mesaj nu stă imaginația unui om sau evoluția unor tradiții, anumite mituri și legende culese din tradiții populare. Nu! La originea acestui mesaj stă Dumnezeu, este descoperirea lui Dumnezeu. Și așa cum odinioară apostolul Pavel a fost răpit în Duhul, în al treilea cer, și spune el că acolo a văzut lucruri care nu este îngăduit unui om să le vorbească. La fel, Ioan era în Duhul în ziua Domnului și a fost răpit la Domnul și a cunoscut lucruri pe care Domnul i le-a descoperit. Și Domnul le-a spus acum, scrie-le ca să rămână mărturie peste viacuri și cine le citește, de foarte multe ori se face apel în cartea Apocalipsa, să le înțeleagă. Ne rugăm Domnului să vină în ajutorul nostru și să ne lumineze. Și încă o precizare, înainte de a intra în detaliile subiectului din seara aceasta, cartea Apocalipsa este o carte care rezervă multe dificultate și datorită acestei dificultăți avem de a face cu o multitudine de interpretări, de opinii, de păreri, uneori contradictorii, opinii care, toate acestea, sunt în lumea creștină și când zic lumea creștină, mă refer în special la lumea creștină neoprotestantă. Din punct de vedere dogmatic, nu este bine precizat așa sau așa sau așa, și va fi nevoie, cu ajutorul Domnului, să facem referință atunci când vom întâlni asemenea situații, la cât mai multe sau la cele mai importante, sugestive din aceste interpretări, iar după aceea, după înțelepciunea și puterea pe care ne-o va dărui Dumnezeu, vom argumenta sau vom contraargumenta cu opiniile acestea, lăsând pentru noi una pe care o socotim cea mai aproape de adevăr. Avem nevoie, ca să nu zic am nevoie, de multă rugăciune din partea dumneavoastră, de multă susținere și chiar cu sfat și în discuții particulare și cu întrebări de acestea, pentru că dorim ca Domnul, prin cuvântul Lui, să ne descopere adevărul și modul în care îl interpretăm să fie potrivit cu gândirea Lui Dumnezeu. Amin. Dar, după precizările acestea, să intrăm în lecțiunea din seara aceasta, lecțiune pe care am numit-o O ușă deschisă în cer. O ușă deschisă în cer. Versetul 2, versetul 1 și versetul 2 vorbesc despre această ușă deschisă în cer. Versetul 2 spune, numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe cel ce ședea și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Iar în versetul 1, cuvântul Domnului spune și iată că o ușă era deschisă în cer. Cerul lui Dumnezeu se deschide și ușa aceasta este o ușă care se deschide larg și pe ușa aceasta Ioan, omul lui Dumnezeu, zărește realități pe care trebuie să le consemneze în scris și care sunt foarte, foarte importante pentru înțelegerea mesajului din cartea Apocalipsa. Ce vede Ioan pe ușa aceasta deschisă în cer? Înainte de a găsi răspunsurile, am o întrebare. Câți dintre dumneavoastră în seara aceasta puteți să ridicați o Biblie în sus? Aș vrea să vedem câți. Mă bucur să știți că noi stăm mai bine decât biserica din Oradea. Dimineața am fost la un botez în biserica din Oradea și cineva a întrebat câți aveți Biblii cu dumneavoastră. Puține Biblii s-au ridicat. Eu mă bucur că stăm mai bine ca ei, dar să știți că nu stăm mai bine decât Dumnezeu așteaptă să stăm. Așa că e necesar să avem cu noi cartea la casa Domnului. Amin. Cum ar fi ca un școlar să meargă la școală fără carte, fără caiet și fără toate acestea, fără pix, cum ar fi oare? Sau cum ar fi să vină predicatorul la biserică fără Biblie? Haidem să aducem cu noi Biblia în casa Domnului, pentru că este necesar să o avem la îndemână și să o studiem așa cum Dumnezeu așteaptă să o studiem. Amin. Pe ușa aceasta deschisă, deci revenim, pe ușa aceasta deschisă, Ioan zărește mai multe lucruri și primul dintre ele este menționat în versetul 2. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie. Primul lucru pe care îl vede este tronul lui Dumnezeu. Și zice el, numai decât am fost răpit. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie. Primul lucru, și este foarte important acest detaliu, cerul lui Dumnezeu se deschide, Ioan vede realitatea din cer și primul mare adevăr, primul lucru care se observă și este centrul cerului acesta, este scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Este scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Universul nu este lăsat în voia sorții, în voia întâmplării, a șansei, a norocului, a evoluției. Nu e haos. În cer este un scaun de domnie. Scaun de domnie care vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și zice Ioan, pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Slavă lui Dumnezeu că există cineva care stă pe acest scaun de domnie. Există o persoană în universul acesta care are un scaun de domnie în centrul acestui univers. Și el șade pe acel scaun de domnie. Și acesta este numit aici, zice Scriptura, pe scaunul de domnie ședea cineva. Cineva glorios, cineva care dă un sens tuturor lucrurilor, cineva care pune rânduială în creație, cineva care conduce, coordonează și nu lasă ca lucrurile să evolueze în virtutea întâmplării, ci își așează planul lui în ele. Iar atunci când pe pământ vin necazurile și vin problemele și bolile și împotrivirile și lipsurile și greutățile și încercări de tot felul, mesajul lui Dumnezeu este aceasta. Ioan scrie, suie-te în cer și scrie că în cer este un scaun de domnie pe care șade cineva. Și acel care stă pe scaunul de domnie dă sens tuturor lucrurilor. Și dacă pe pământ lucrurile arată într-un anumit fel, din cer când te uiți la ele, ele arată altfel. Și cel care stă pe scaunul de domnie face ca aceste lucruri să aibă mesaj și să aibă înțeles. Și de acolo din cer, când te uiți pe pământ și vezi cum se desfășoară lucrurile în viața oamenilor lui Dumnezeu, înțelegi că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Foarte, foarte important este acest adevăr. În cerul lui Dumnezeu există un scaun de domnie și pe scaunul de domnie stă cineva care coordonează tot universul, slăvit să fie numele lui cel sfânt. Dar cum arată cel care șade pe tron? Versetul 3 ne descrie, cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Înfățișarea celui care ședea pe scaunul de domnie era ca o piatră de iaspis. Nu interpretăm aici literal, nu arăta Domnul piatră de iaspis, ci ca o piatră de iaspis. Și este vorba aici de o analogie, e vorba de o imagine simbolică, iar piatra aceasta de iaspis este o piatră transparentă, o piatră foarte strălucitoare și foarte tare, dură, rezistentă. Este diamantul. Și Ioan spune, înfățișarea celui care ședea pe tron este ca această piatră limpede, curată. Dumnezeu este un Dumnezeu curat și sfânt, dar piatra este și tare. Și Scriptura vorbește despre un Dumnezeu tare. Dumnezeu, cel care șade pe tron, este un Dumnezeu sfânt și este un Dumnezeu tare, binecuvântat să fie numele Lui cel sfânt. Dar ni se vorbește și despre sardiu. Culoarea acestei pietre este roșu. Și dacă ne uităm în cartea Apocalipsa și nu numai în cartea Apocalipsa, de fiecare dată când este prezentată culoarea roșie, fie un cal roșu, fie cerul roșu, fie în semn roșu în cer, toate acestea prevesteau judecata lui Dumnezeu. Și atunci, această culoare stacojie vorbește despre acest safir de culoare roșie, sardiu de culoare roșie, vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Cel care șade pe tron este sfânt, binecuvântat să fie numele lui, e tare, dar este și judecător. Mulți și l-au închipuit pe Dumnezeu ca pe un bătrân cu barbă, un bătrân care se uită binevoitor la tot și care n-are nimic de spus și care nu face altceva decât să înconvințeze în mod afirmativ comportamentul fiecăruia. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu tare, este un Dumnezeu drept care are o judecată. Și când se vorbește despre tronul scaunului de domnie, primul adevăr care răzbate despre atributele lui este sfințenia lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Așa ne-l prezintă Ioan în partea aceasta. Este un Dumnezeu care are o justiție. Și Ioan și Pavel spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor și împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Nu neapărat ca cineva să facă nelegiuire, ca mânia lui Dumnezeu să se ridice împotriva lui. Este suficient să aducă necinstire la adresa lui Dumnezeu, să nu dea cinstea cuvenită lui Dumnezeu. Apoi, lângă scaunul acesta de domnie ne mai este prezentat cuvântul Domnului, spune în versetul 5, din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Este o imagine extraordinară. Închipuiți-vă acest scaun de domnie, din care ieșeau fulgere, din care ieșeau tunete și din care ieșeau voci. Și de asemenea, acolo ne este prezentat, înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și ne referim aici la cele 7 însușiri ale Duhului Sfânt, atribute ale Duhului Sfânt, care ne sunt prezentate în prorocul Isaia, în capitolul 9, în capitolul 11. De asemenea, Dumnezeu prezentat în felul acesta pe scaunul lui de domnie, alături de El, în al doilea rând, ne sunt prezentați, foarte, foarte interesant este aspectul acesta, cei 24 de bătrâni. Este vorba de versetul 4, cuvântul Domnului spune, împrejurul scaunului de domnie ședeau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Ușa aceasta deschisă în cer ne descoperă întâi de toate, ne-l descoperă pe Dumnezeu stând pe tronul lui de domnie, pe scaunul lui de domnie. Dar în jurul scaunului de domnie mai erau încă 24 de scaune de domnie. Și pe aceste 24 de scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni. Cuvântul din limba greacă este cuvântul presbuteros, presbiter, bătrân. Om matur din punct de vedere spiritual, nu neapărat bătrân ca și vârstă. Cine erau acești, oare cine sunt acești 24 de bătrâni? Sunt mai multe opinii ca răspuns la întrebarea aceasta și notăm cel puțin 3 dintre ele, dar 2 sunt mai semnificative. Primul răspuns, cei 24 de bătrâni sunt ființe îngerești, îngeri al lui Dumnezeu, care reprezintă pe toți îngerii, reprezintă tot ordinul îngeresc. Și îngerii aceștia sunt împreună cu Dumnezeu și aduc închinare înaintea lui Dumnezeu și ei reprezintă toată lumea îngerilor. Aceasta este o opinie. O altă opinie, acești 24 de bătrâni reprezintă biserica răpită a Domnului, biserica de la Rusalii până în ziua răpirii și care acum este întronată împreună cu Domnul pe scaune de domnie și care aduce cinste și închinăciune lui Dumnezeu. O a treia opinie, cei 24 de bătrâni sunt sfinții din Vechiul Testament, deci cei răscumpărați în perioada Vechiului Testament, dar și cei răscumpărați în vremea Harului, adică toți mântuiții din toate perioadele istorice, din toate vremurile. Și ei stau împreună cu Dumnezeu în închinare. Aș vrea să luăm pe rând aceste două opinii și în primul rând să luăm, și vom insista doar asupra a două, pentru că ultimele două foarte bine pot fi combinate. Este prima opinie, conform cărei acești 24 de bătrâni ar fi ordinul îngeresc. Sigur că opinia aceasta se confruntă cu câteva probleme, cu câteva contraargumente. Și am dorit să le notăm și să le luăm în seamă. Primul dintre ele. Notați, vă rog, că nicăieri în Biblie, dar nicăieri în Biblie, îngerii lui Dumnezeu nu sunt numiți bătrâni. Îngerii nu îmbătrânesc. Ei nu sunt bătrâni. Un al doilea contraargument. Cei 24 de bătrâni sunt înfățișați aici, purtând fiecare câte o cunună pe cap. Dar vă zice cineva, dar ce, îngerii n-au cununi? Vor avea, nu știu, vor avea. Dar notați, vă rog, un aspect foarte important. Cununa pe care acești 24 o aveau pe capetele lor, nu era o cunună oarecare. În limba greacă, pentru cuvântul cunună sau coroană din limba românească, sunt două cuvinte. Este cuvântul diadema, care înseamnă cunună împărătească, cunună de domnie, un însemn al regalității. Dar mai există al doilea cuvânt, Stefanos, care înseamnă cunună ca răsplătire pentru alergare. Cunună ca răsplătire pentru alergarea într-un premiu, pentru o luptă pe care ai câștigat-o, pentru o biruință, este o cunună ca răsplată. Iar acești 24 de bătrâni nu aveau pe frunțile lor diadema, ci aveau Stefanos. Al treilea contraargument. Scriptura spune că aceștia ședeau pe tron. Nicăieri în Sfânta Scriptură îngerilor nu li s-a promis că vor ședea pe tronuri de domnie. Cui s-a făcut promisiunea aceasta? Și cuvântul Domnului în Apocalipsa și în alte locuri spune: celui ce va birui, îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie. Și promisiunea aceasta n-a fost făcută îngerilor, ci a fost făcută oamenilor, credincioșilor care vor birui. Încă un aspect. Vestimentația acestor 24. Zice Scriptura că erau îmbrăcați în haine albe. Iar capitolul 19, versetul 8 din cartea Apocalipsa spune că aceste haine albe de in subțire sunt faptele neprihănite ale îngerilor, ale sfinților. Și încă un aspect, închinarea acestor îngeri, acestor 24. În capitolul 4, acești 24 de bătrâni îl proslăvesc pe Dumnezeu pentru ceea ce este Dumnezeu în creație. Îl laudă pe Dumnezeu pentru actul lui în creație, pentru felul în care întreține creația. În capitolul 5, acești 24 îl laudă pe Dumnezeu pentru planul lui de răscumpărare. Iar în versetul 9 al acestui capitol, capitolul 5, cuvântul spune: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă și de orice norod și de orice neam. Și îl laudă pe Dumnezeu pentru actul de răscumpărare. În anumite versiuni ale manuscriselor Noului Testament apare acest detaliu: și ne-ai răscumpărat. Dumnezeu a răscumpărat oameni. Cei 24, deci, nu pot fi îngeri, ci numai oameni. Dar întrebarea, de ce 24? Care este numărul simbolic pentru poporul Israel? Câte seminții au fost? 12. Și câți apostoli a avut Domnul? 12. Și ni se vorbește în cartea Apocalipsa despre noul Ierusalim. Și este foarte interesant să observăm în cartea Apocalipsa, în capitolul 20, trebuie să ne uităm, 21, cuvântul Domnului spune: și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogoară din cer de la Dumnezeu. Era înconjurată cu un zid mare, avea 12 porți și pe porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Notați, vă rog, zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale cui? Celor 12 apostoli ai mielului. 12 seminții plus 12 apostoli egal 24, zicem, de bătrâni. Adică cei 24 de bătrâni sunt împreună mulțimea răscumpăraților, atât din Vechiul Testament, cât și din Noul Testament, înălțați la slava lui Dumnezeu, învredniciți de răsplată, bucurându-se în prezența lui Dumnezeu și aducând Domnului închinăciune. Nu poate fi nimic mai frumos decât acolo lângă tronul lui Dumnezeu, în cel mai sigur loc din univers, împreună cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, împreună cu apostolii, împreună cu prorocii din Vechiul Testament și cu prorocii din Noul Testament, împreună cu Daniel și cu cei trei tineri care au stat credincioși în cuptor, dar și împreună cu toți martirii care au perit în arenele romane și împreună cu reformatorii și cu toți oamenii credincioși din toate generațiile și din toate vremurile, să poți să stai cu ei și să te închini lui Dumnezeu. Aceasta este puterea pe care Dumnezeu și-o descoperă, slăvit să fie numele Lui Sfânt. Amin. Dar marea întrebare care se ridică este aceasta: cum e oare posibil ca un păcătos, un om pierdut care l-a dezonorat pe Dumnezeu prin purtarea lui, să poată să aibă acces pe scaun de domnie alături de Dumnezeu? Cum e oare posibil așa ceva? Și cartea Apocalipsa, capitolul 4, leagă și taina aceasta. În capitolul 4 ne sunt date două răspunsuri, iar în capitolul 5 încă un răspuns. Cele din capitolul 4, versetul 3, ascultați cuvântul Domnului. Scaunul de domnie era înconjurat cu un, cu ce? Cu un curcubeu. Care este mesajul curcubeului? Și Domnul i-a zis lui Noe: Noe, pământul a pierit cu apă, dar uită-te acum la acel curcubeu și de câte ori îl vei vedea să-ți aduci aminte că Dumnezeu are un legământ al său cu oamenii. Și în virtutea acestui legământ al lui Dumnezeu, în virtutea acestui har al lui Dumnezeu, oamenii au acces în prezența lui Dumnezeu. Și tocmai acolo, lângă scaunul de domnie a lui Dumnezeu, lângă scaunul de domnie pe care ședea cineva, a cărui înfățișare era ca iaspisul și ca sardiul, sfințenie și judecată, lângă scaunul acela de domnie era un curcubeu care vorbea despre harul lui Dumnezeu, despre mila lui Dumnezeu, despre îndurarea lui, binecuvântat să fie Domnul. Și este legământul lui Dumnezeu, primul răspuns, dar mai este un răspuns. Notați, vă rog, este vorba acum de versetul 6. În fața scaunului de domnie mai era un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. Un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. Cum e cristalul? Tulbure sau limpede? Limpede. O mare de sticlă limpede. Nu e vorba aici de o mare, cum e Marea Neagră sau Marea Mediterană. Nu, nu e vorba de așa ceva. E vorba de un vas. E vorba de un vas mai mare, ca și în cortul întâlnirii, pentru că, notați, vă rog, limbajul din cartea Apocalipsa de foarte multe ori face referire la Vechiul Testament și la felul în care erau percepute lucrurile în închinăciunea din Vechiul Testament. Foarte important este să înțelegem că Apocalipsa ne prezintă istoria văzută din cer. Iar Moise, când a făcut lucrurile care reprezentau închinare înaintea Domnului, le-a făcut după asemănarea celor din cer. În Vechiul Testament am văzut copia, în cartea Apocalipsa vedem originalul. Iar în Exod, în capitolul 30, ni se vorbește despre o asemenea mare, despre o asemenea lighean de aramă. Și zice cuvântul Domnului, în capitolul 30, Exod, versetul 17, Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat. Să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să torni apă în el, ca să se spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele lor. Atenție! Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujbă, ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Și își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Și Domnul spune că lângă scaunul lui de domnie este un asemenea vas de curăție. Omul are acces în prezența lui Dumnezeu datorită legământului lui Dumnezeu și datorită curăției, datorită spălării pe care o face Dumnezeu celui vinovat, celui păcătos, slăvit să fie în numele Domnului. Dar mai este un lucru, un lucru despre care ne vorbește capitolul 5. În capitolul 5, cuvântul Domnului aduce în atenția noastră un aspect foarte, foarte interesant, foarte important. El prezintă pe mielul lui Dumnezeu. Ne prezintă o carte pe care nu o putea deschide nimeni, avea peceți pe care nimeni nu le putea rupe și a venit un miel care părea junghiat și a rupt pecețile. Și cerul s-a unit în închinare cu pământul și s-a spus: vrednic ești să primești cinstea, chinăciunile, mulțumirea, pentru că ai răscumpărat pe oameni. Și atunci păcătosul are acces la tronul lui Dumnezeu datorită acestor trei lucruri foarte importante. Legământul lui Dumnezeu, al doilea lucru, curățirea pe care o aduce Dumnezeu și al treilea, răscumpărarea pe care o aduce mielul. Avem acces în felul acesta în prezența Domnului și zicem slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Dar ce se mai vede prin ușa aceasta deschisă în cer? Notați, vă rog, al treilea lucru. Cuvântul Domnului ne spune că acolo erau patru făpturi vii. Iar începând cu versetul 6, ni se vorbește despre aceste patru făpturi vii. Cuvântul Domnului spune: în mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stăteau patru făpturi vii pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie semăna cu un leu, a doua semăna cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare aveau, din aceste patru făpturi vii, aveau câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu, Domnul, Cel Atotputernic, care era, care este și care vine. Cine sunt oare aceste patru făpturi vii? Ce mesaj poartă ele? De ce tocmai acolo, în mijlocul scaunului de domnie și în jurul scaunului de domnie? Cine sunt și care este slujba lor? Și aici sunt mai multe răspunsuri. Unul dintre răspunsuri, aceste patru făpturi vii sunt simboluri ale Domnului Iisus prezentat în diferite fațete ale lucrării Lui. Sunt patru evanghelii, fiecare poartă un mesaj și se vorbește despre aceste aspecte, simboluri ale Domnului. Părerea aceasta nu poate să stea în picioare, nu de alta, dar în capitolul 5, mielul junghiat e miel junghiat, iar separat de el sunt celelalte patru făpturi vii. O altă opinie, aceste patru făpturi vii sunt elemente ale caracterului lui Dumnezeu prezentate simbolic, leul e majestatea, puterea aceasta, boul e tăria, fața aceea de om este înțelepciunea, iar vulturul vorbește despre stăpânirea înălțimilor, suveranitatea lui Dumnezeu. E de luat în considerare această opinie, dar având în vedere că aceste patru făpturi vii ziceau Sfânt, Sfânt este Domnul. Sfânt, Sfânt este Domnul. Și ele, cele patru făpturi vii, se închinau lui Dumnezeu. Încă o opinie. Cei 24 de bătrâni, spune această opinie, este biserica, iar cele patru făpturi vii este Israelul răscumpărat. De ce patru făpturi vii cu aceste patru fețe? Dacă ne vom uita în Numeri, capitolul 2, versetul 22, versetul 26, vom observa acolo rânduiala din tabăra poporului evreu. În mijlocul taberei era pus cortul întâlnirii, iar în jurul taberei erau așezate în grupe de câte patru cele 12 seminții. În grupe de câte trei. Patru puncte cardinale. Cele patru grupe de câte trei seminții erau reprezentate de patru seminții după steagurile lor. În partea de răsărit era Iuda, al cărui steag înfățișa leul. În partea de sud era Ruben, al cărui steag înfățișa un om. În partea de vest era Efraim, pe al cărui steag era un vițel sau un bou. Iar în partea de nord era seminția lui Dan, pe al cărui steag era un vultur. Patru puncte cardinale cu patru steaguri care înfățișează imaginea celor patru făpturi. Numai că există aici o problemă. Seminția lui Dan și-a schimbat drapelul. N-a mai fost vultur. Și în loc de vultur au pus un șarpe. Și-a pus un șarpe pentru că Iacov, tatăl lor, a zis, vei fi ca un șarpe pentru frații tăi. Dar cu timpul și-au dat seama că simbolul acestui șarpe duce cu gândul la rău, la diavolul, și-au schimbat. În loc de șarpe, au făcut un vultur cu trup de șarpe și cu două capete. Dragon. Seminția aceasta este singura care s-a pierdut. Nu mai știm nimic despre ea. În cartea Apocalipsa se vorbește despre cei 144.000, câte 12.000 răscumpărați din cele 12 seminții ale lui Israel. Dar acolo nu e Dan. Acolo nu e Dan. Se pare că s-a pierdut. Nu se știe de urmă. Citeam undeva un comentariu, o speculație, putem aduce la cunoștință ca și un lucru așa de curiozitate. Afirmația este următoarea. Se pare că această seminție a migrat undeva în Europa, iar unii comentatori mai îndrăzneți leagă numele ei de Dan, Danemarca, locuitorii acestei țări. Și culmea, o afirmație foarte ciudată, de acolo, în seminția aceasta, se va naște Anticrist. Este o speculație, nu avem nicio bază biblică, doar așa ca să vedeți câte ciudățenii și curiozități mai întâlnim și în gândirea cărții Apocalipsa. Încă ceva, încă o opinie. Aceste patru făpturi sunt heruvimi, îngeri speciali al lui Dumnezeu, heruvimi. Cred că această opinie stă în picioare. Și de ce stă în picioare? Pentru că pe aceste patru făpturi vi le mai găsim undeva în Scriptură. Și puteți să spuneți unde? În ce carte? În cartea Ezechiel.
În capitolul 1, în cartea Ezechiel, cuvântul Domnului spune, se vorba de versetul 5, tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii a căror înfățișare avea o asemănare omenească. Aveau patru fețe și fiecare aveau patru aripi și ne sunt prezentate fețele, exact ca în cartea Apocalipsa. Și rămâne această enigmă, cine vor fi oare aceste patru făpturi vii? Iar în capitolul 10 se repetă vedenia și lui Ezechiel îi se arată încă o dată slava aceasta lui Dumnezeu și ascultați vă rog. Am auzit cu urechile mele că roatele erau chemate roate învârtitoare. Versetul 14. Fiecare avea patru fețe. Cel din tâi era o față de heruvim. Ascultați vă rog. Și heruvimii s-au ridicat. Erau făpturile vii pe care le văzusem lângă râul Chebar. Este vorba apoi de, în converset, versetul 20. Erau făpturile vii pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel lângă râul Chebar și am băgat de seamă că erau, ce? Heruvimi. Și am o întrebare acum. Foarte sugestivă este identitatea acestor patru făpturi vii. Când apare prima dată în Scriptură heruvimi? Când apar prima dată? Și unde? În Geneza apar. Și care este slujba pe care Dumnezeu a dat-o unui heruvim în cartea Geneza? Chiar la început, în capitolul 4, capitolul 3. Adam și cu Eva au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului și acum drumul către pomul vieții era deschis. Și Dumnezeu a zis, mă tem ca omul să nu mănânce și din pomul acesta. O să-i blocăm drumul. Și la ușa grădinii Eden a pus Domnul un heruvim cu o sabie învăpăiată care avea o misiune. Și misiunea era următoarea. Să blocheze omului accesul la tronul lui Dumnezeu. Avea această misiune și această înzestrare foarte importantă. Asta trebuia să facă heruvimul. Asta este în Geneza. Dar în Apocalipsa unde erau heruvimii? Și cum se încheie Scriptura? Cu Dumnezeu pe tron, cu 24 care reprezintă pe toți răscumpărații, pe tronul și ei, iar lângă ei, cine? Heruvimii păzitori. Ceva s-a întâmplat între timp. Între Geneza și Apocalipsa s-a întâmplat ceva. Ceva ce a deblocat drumul la Dumnezeu. Ceva ce permite păcătosului să intre în prezența lui Dumnezeu. Și răspunsul este dat în capitolul 5 din Apocalipsa. Vrednic este mielul să primească slava și cinstea, pentru că el a răscumpărat, slăvit să fie numele lui Sfânt. Și nu este imagine mai frumoasă în carte, în cartea Scripturii, cel puțin până în momentul acesta al studiului nostru, decât această unire a două părți care erau un antagonism. Heruvimii care opreau pe oameni să meargă la tronul lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu le spune heruvimilor, lăsați-i să se suie aici. Și împreună cu ei aduceți cinste Dumnezeului cel viu. Este această unire a două părți aflate în conflict. O, ce frumoasă imagine! Și să o reflecte Dumnezeu și pe pământ de fiecare dată când este nevoie. Amin! Mai notăm încă un lucru, în al cincilea rând și ultimul în această dupămasă. Prin ușa deschisă în cer se mai vede ceva, închinarea după voia lui Dumnezeu. Se vede și asta, închinarea după voia lui Dumnezeu. Zice cuvântul Domnului că aceste făpturi vii zi și noapte ziceau fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Închinarea după voia lui Dumnezeu este o închinare fără încetare. Noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, nu ne putem permite să ne luăm vacanță în slujirea lui Dumnezeu. Sau să ne luăm o pauză și să zicem, îl slujesc pe Dumnezeu acum și după aia numai. Sau să-L urmăm pe Dumnezeu cu intermitențe. Să-L slujim pe Dumnezeu joia și duminica și în rest cu treaba noastră. Slujirea lui Dumnezeu este și în casa Domnului, este și în casa noastră, în familia noastră, este la serviciu, este când ne ducem dacă mergem în concediu, este oriunde. Dumnezeu trebuie cinstit în orice loc. Amin. Așa este închinarea lui Dumnezeu, închinarea plăcută lui Dumnezeu, fără încetare. Versetul 9 spune cuvântul, aceste patru făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor. O închinare plăcută lui Dumnezeu este aceasta, care aduce slavă și care aduce cinste și care aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Aducem și cereri, dar accentul cade pe slavă, cinste și mulțumiri. Încă un lucru despre închinare. Închinarea aceasta este o închinare în unitate. Ascultați! Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. A fost o închinare a cerului, o închinare a pământului, o închinare a îngerilor, o închinare a răscumpăraților, a sfinților din Vechiul Testament, din Noul Testament, a celor de pe strada lungă, a celor de pe strada scurtă, a celor din hipodrom și a celor din Lazaret, o închinare unitară a tuturor răscumpăraților. O, Doamne, adu peste noi momente de acestea de închinare unitară. Amin. Așa este închinarea după voia lui Dumnezeu. O închinare în unitate. Zice Scriptura, își aruncau cununile la pământ. Este dependență, este umilință și așa este închinarea. Și ziceau, și ne apropiem acum de partea de încheiere acestui mesaj, ziceau, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă. Și au fost făcute. Vrednic ești, Doamne! Vrednic este Dumnezeu! Și acum să înțelegem de ce oare, se ridică întrebarea, de ce oare capitolul 4 înainte de capitolele cu judecățile, cu urgiile, cu necazurile, cu necazul cel mare, cu 666, cu foc din cer, cu pelin, cu scorpii, cu lăcuste nimicitoare, cu boli fără leac, cu apă schimbată în sânge. De ce înainte de toate acestea ușa deschisă în cer? Extraordinară ordine. Înainte de necazuri, uită-te unde ajungi dacă biruiești. Înainte de necazuri, uită-te unde poți ajunge dacă biruiești. Uite cununa, uite armonia, uite cerul, uite scaunul de domnie, patru făpturi vii, 24 de bătrâni, să știi că poți face parte din numărul acela. Dacă biruiești. Și Domnul a zis, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Domnul Dumnezeu să ne ajute. Acesta este în mare mesajul pe care Domnul îl are în capitolul 4 din cartea Apocalipsa. Ușă deschisă în cer. Ușă pe care vezi tronul lui Dumnezeu, îl vezi pe Dumnezeu, ușă pe care îi vezi pe răscumpărați, cei 24 de bătrâni, între care te poți afla. Ușă prin care vezi îngerii reprezentați prin aceste patru făpturi vii și nu e nimic mai armonios. Dumnezeu, îngerii, mântuiții, strânși la oaltă, într-un loc sigur, într-un loc fericit și binecuvântat, în care este mulțumire, este slavă, este cinste și toți din îndemnul inimii zic, vrednic este Domnul. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo, fraților. Dar până acolo mai e luptă. Și unde e luptă, să fie și biruință, ca să fie și cunună. Amin.